Само еден наслов исподелено видео од политичка партија Македонски портал сметал дека е доволно за со сигурност да тврди дека Македонија е пред ново бугарско вето. Само поради тоа што СДСМ водел црна кампања против новата градоначалничка на Скопје Данела Арсовска. Во кампањата од вториот круг на локалните избори, СДСМ во јавноста изнесе документи со кои, како што тврдеше, е бугарското државјанство на кандидатката за градоначалник на Скопје Данела Арсовска. Тогаш Арсовска демантираше дека има бугарско државјанство. Бугарија припрема ново вето поради црната кампања на СДСМ кон Данела Арсовска, е насловот на порталот кој споделува видео телевизиско гостување на пратеникот од Левица Борислав Крмов. Пратеникот во видеото изнесува став дека Македонија ќе добие ново вето од Бугарија во декември, кога Европската унија повторно ќе се наврати на проширувањето и статусот на Македонија.
Овој пат ќе го добиеме со оправдување дека е иницирано од црната и морам да кажам шовинистичка кампања која што Социјалдемократскиот сојуз се тераше во вториот круг на изборите. Они веќе имаат, мислам дека Министерството за надворешни веќе кажа дека заради нели таа шовинистичка кампања која што ја тераше со Социјалдемократскиот сојуз, тие го изработуваат новиот став кој што ќе го презентираат тогаш, значи во декември, што значи еве како не знам второ, трето вето кое ни од Бугарија ќе биде по заслуга на Социјалдемократскиот сојуз. Значи тоа е врв на политичката иронија и не знам друго што да додадам.
Рече Крмов во ТВ настапот. Крмов цитира сообштение од Министерството за надворешни работи на Бугарија од 1 ноември годинава, што ако целосно се прочита ќе се види дека никада не се споменува изнесување на став во декември, како што тврди пратеникот, ниту во сообштението најавува ново вето. МНР на Бугарија реагира на, како што пишува, агресивна политичка кампања спроведена минатата недела во Република Северна Македонија и намерната злоупотреба на темата бугарско државјанство во изборниот процес. Агресивната реторика во изборната кампања за градоначалник на Скопје се уште еден илустративен пример за нетрпеливост и непријателство кон Бугарија и граѓаните со бугарски идентитет. Подсетуваме дека според договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу двете земји треба да се преземат ефективни мерки за спречување на ненамерна пропаганда од страна на институциите и агенциите и ќе ги обесхрабрат активностите на приватните субјекти, насочени кон потикнување насилство, омрза или други слични действија кои би им наштетиле на нивните врска. Строго, сериозно и целосно спроведување на меѓународно обврзувачките законски обврски е од клучно значење и останува предуслов за напредок во пристапувањето во Европската унија, стои во сообштението на МНР на Бугарија. Бугарија редовно реагира на говорот на омраза кон граѓаните со бугарско државјанство кои живеат во Македонија. Споменатото сообштение беше една од реакциите. Сепак, сообштението со ништо не го подкрепува тврдењето на пратеникот, а пак ни насловот дека црната кампања кон Арсовска ќе биде причина за новото трето бугарско вето. Во насоките за етичко информирање во онлайн медиумите пишува: онлайн медиумите ќе го почитуваат правото на граѓаните да добиваат навремени, проверени, точни и објективни информации на темите кои се од јавно значење и никако нема да дозволат искривување на вестите и манипулирање со информациите и податоците. Онлайн медиумите ќе известуваат само врз основа на факти чие потекло му е познато на новинарот, повикувајќи се на различни извори на информации и по правило подпирајќи се на јасно идентификувани и веродостојни извори.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.